Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, lai nekad vairs nebūtu kara. Pāvesta Leona 14. Uzruna pēc lūkšanas debesu karaliene. Pāvesta Franciska vēl martā sagatavotais vēstījums 62. Pasaules lūkšanu dienai par aicinājumiem un Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas par Jēzus aiziešanu pie tēva, kas paver mācekļiem jaunu, dziļāku vienotību ar Dievu caur svēto garu. 11. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Svētdien 11. maijā pāvests Leons 14. vadīja savu pirmo marijānisko lūkšanu debesu karaliene, uz kuru svētā Pētera laukumā sapulcējās 100 000 cilvēku no daudzām pasaules valstīm. Pēc lūkšanas pāvests vērsās ar īpašu aicinājumu pie pasaules varenajiem panākt mieru tur, kur notiek kari. Brāļi un māsas, sacīja Leons 14. 8. maijā pirms 80 gadiem beidzās otrā pasaules kara milzīgā traģēdija, kas prasīja 60 miljonu cilvēku dzīvības. Šodien dramatiskajā situācijā, kad kā vairāk kārt norādīja pāvests Franciskas, notiek sadrumstalotais trešais pasaules karš, arī es vēršos pie pasaules varenajiem, atkārtojot vienmēr aktuālo aicinājumu, lai nekad vairs nebūtu kara. Pēc tam Leons 14. Turpināja.
Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia il possibile.
Es sirdī glabāju mīļotās Ukrainu tautas ciešanas. Jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas ātrāk panāktu patiesu, taisnīgu un ilgtspējīgu mieru. Jāatbrīvo visi gūstekņi, un bērniem jāļauj atgriezties pie savām ģimenēm. Man dziļi sāpina notiekošais Gazas joslā, nekavējoties jāpārtrauc uguns, jāsniec humānā palīdzība izmocītajiem civiliedzīvotājiem un jāatbrīvo visi ķīlnieki. Turpinot par mieru, pāvests atzina, ka savukārt ar gandarījumu saņēma ziņu par pamieru starp Indiju un Pakistānu, un izteica cerību, ka nākamajās sarunās drīz varēs panākt ilgstošu vienošanos. Taču cik daudz ir citu konfliktu pasaulē, viņš piebilda. Es uzticu šo neatlaidīgo lūgumu miera karalienei, lai viņa to nodot Jēzum Kristum, lai viņš mums dāvātu miera brīnumu. Apsveicis atsevišķas svātceļnieku grupas, pāvests atgādināja, ka šodien Itālijā un citās valstīs tiek svinēta mātes diena. Es sūtu sirsnīgu sveicienu visām mammām, lūdzos gan par viņām, gan arī par tām, kuras jau ir debesīs, sacīja Leons 14. Priecīgus svētkus visām mammām, paldies jums visiem, jauku svētdienu visiem, viņš piebilda.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāju, lieldienu laiks ir jauns sākums, tāpēc šajā jaunajā laika posmā ir iespēja apdomāt vārdus, kas tika pateikti pēdējo vakariņu laikā. Mēs tāpat kā apustuļi esam aicināti sekot Jēzumu un dzīvot ar viņu, kaut viņa klātesamība ar mums ir neredzama. Visiem ir labi zināms pēdējo vakariņu stāsts, vakarā pirms savas nāves, Jēzus kopā ar saviem mācekļiem ēda lieldienu vakariņas augšistabā. Ēdot, Jēzus pateica, ka viņš ar tiem būs kopā tikai vēl dažas stundas. Iedomājieties, kā varēja justies mācekļi. Jēzus bija viņu pasaules kodols, viņu saikne ar Dievu. Jēzus izdarīja tik daudz brīnišķīgu brīnumu, tik daudzus cilvēkus atbrīvoja no ļaunā gara. Viņš bija mācekļu cerība un prieks. Un lūk, viņš solās viņus atstāt. Tādai ziņai apustuļus bija jāskumdina, tāpēc Jēzus paskaidroja, ka tā patiesi ir laba lieta. Viņš iet pie tēva, lai mums sagatavotu pilnīgi jaunu veidu, kā būt kopībā ar tēvu. Līdz tam apustuļi Jēzu redzēja ikdienu. Viņš bija tiem līdzās vienmēr acu priekšā, rādot savu mīlestību, varu un žālsirdību. Tad kāds ceļš pie Dieva svētuma brīnumiem un miera var būt taisnāks, ja vien necaur pašu Jēzu. Apustuļu saite ar Dievu bija caur Jēzu. Viņš tos mācīja, atbildēja uz jautājumiem. Jēzus savus mācekļus iedrošināja un piekoreģēja, ja tie kļūdījās. Viņš tiem piešķīra varu dziedināt un izdzīt dēmonus. Tagad apustuļu redzamā saikne ar Dievu, proti Jēzus persona, tika nomainīta pret neredzamu saikni, kas ir svētais gars. Šī mūsu neredzamā saikne ar Dievu nemaz nav sliktāka, kā bija apustuļiem ar Jēzu, jo svētais gars ir mūsu tiešā saikne ar Dievu. Visi, visur, jebkurā brīdī var runāt ar Dievu un pazīt viņa tuvumu. Ar savu nāvi Jēzus noņēma šķēršļus, kas atdalīja cilvēkus no Dieva. Debesis atvērās, un visi cilvēki īpašā veidā var pazīt Dieva mīlestību. Atvērās jauns kalpošanas cilvēkiem ceļš. Apustuļus jau neierobežoja fiziska Jēzus klātbūtne. Viens varēja būt Jeruzalemē, cits Indijā, cits Romā, un visiem viņiem bija vienlīdzīgi pieejama Kristus mīlestība un ziedinošais spēks. Jēzus viņiem droši apsolīja: patiesi, patiesi, es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizeju pie tēva. Klausoties Jēzus vārdos, apustuļus pārņēma šaubas. Kā dzīve bez Jēzus var būt labāka par dzīvi ar viņu? Jēzum pasakot, kur es aizeju, jūs zināt ceļu. Toms teica: kungs, mēs nezinām, kur tu ej, tad kā zināsim ceļu? Tad Jēzus teica: ja pazināt mani, tad pazīsiet arī manu tēvu. Uz šiem vārdiem Filips atbildēja: kungs, parāda tēvu. Atsevišķi apustuļi atzinās, ka nezina, par ko Jēzus runā, ko nozīmē viņa pateiktie vārdi. Mums nav skaidrs, ko viņš saka. Šis apustuļu šaubas mums var atgādināt studentus pirms eksāmeniem. Mācoties, mums nereizi vien uzbrūk šaubas, kļūstam nemierīgi vai pietiekami esam iemācījušies, rūpējamies par to, kādi jautājumi tiks sniegti eksāmenā. Līdzīgi uzvedās arī apustuļi, jautājot Jēzum tās lietas, par kurām viņš nemitīgi runāja 3 gadus. Iedomāsimies Jēzu mudinot uzticēties. Viņš saka: uzticies man, es zinu, ko saku. Uzticies man, kad es runāju. Ka pazinis mani, tu pazīsi arī manu tēvu. Uzticies maniem vārdiem, ka es esmu tēvā un tēvs manī. Uzticēties Dievam tēvam un Jēzum nevienmēr ir viegli. Zinām, ka bieži mūs aptver šaubas. Nav tik viegli ieaudzināt sevī uzticību Jēzum. Jēzus lūdz apustuļiem uzticēties viņam, jo viņi to pazina. Jēzus arī mūs lūdz viņam uzticēties un dod mums svēto garu, lai varētu viņu labāk pazīt. Dievs grib, lai mēs pieliekam pūles viņa pazīšanā, lai viņam jautājam, klauvējam, bet vien ar mūsu pūlēm nepietiks. Dievs vēlas mums palīdzēt, atklājot mums savu gudrību. Gars māca par Dievu un ved mūsu patiesības pilnībā. Gars atklāja, kas ir Jēzus. Uzticēsimies Jēzus apsolījumam. Tiksimies un tieksimies kļūt tuvāki savam debesu tēvam. Ilgosimies viņu pazīt labāk. Teiksim Jēzum, ka gribam viņu vairāk iemīlēt. Katru dienu uzticēsim viņam savu dzīvi. Ir īstais laiks pieņemt lēmumu, kā gribam dzīvot tālāk, un kas mums ir jāmaina savā dzīvē, lai labāk sajustu Jēzus apsolījumu, kas tika izteikts pēdējo vakariņu laikā. Atcerēsimies, ka svēto garu varam piedzīvot savā sirdī. Tas mūs var pārveidot. Varam bagātīgi sarūpēt garīgos augļus. Mūsu draudzība ar Dievu var kļūt dziļāka.
Maijā labā ganasvētdienā baznīca atzīmē 62. Pasaules lūkšanu dienu par aicinājumiem. Šajā sakarā vēl pāvests Francisks uzrakstīja šai dienai vēstījumu par tematu Cerības svētceļnieki dzīves dāvana. Šajā 62. Pasaules lūkšanu dienā par aicinājumiem viņš raksta: Es vēršos pie jums ar priecīgu un uzmundrinošu pamudinājumu būt cerības svētceļniekiem, dāsni dāvājot savu dzīvi citu labā.
Aicinājums ir vērtīga dāvana, ko Dievs ieliek mūsu sirdīs. Tas mudina iziet no sevis, lai dotos mīlestības un kalpošanas ceļā. Ik viens aicinājums baznīcā, vai tas būtu kristīgo laju, vai ordinātais kalpojums, vai konsakrātā dzīve, ir zīme cerībai, ko Dievs sniedz pasaulē un katram savam bērnam.
Šodien daudzi jaunieši ir apjukuši nākotnes priekšā, raksta Francisks. Viņi bieži piedzīvo nenoteiktību par darba izredzēm un vēl jo vairāk identitātes krīzi, kas ir jēgas un vērtību krīze, un ko digitālā apjukuma dēļ ir vēl grūtāk pārvarēt. Netaisnība pret vājajiem un nabadzīgajiem, sautīgās labklājības vienaldzība, kara vārdarbība apdraud labas dzīves projektus, ko viņi kultivē savās dvēselēs. Tomēr kungs, kurš pazīst cilvēka sirdi, nepamet mūs nenoteiktībā, viņš vēlas iedvest katrā cilvēkā apziņu, ka viņš ir mīlēts, aicināts un sūtīts kā cerības svētceļnieks.
Šī iemesla dēļ mēs, pieaugušie baznīcas locekļi, īpaši garīdznieki, esam aicināti saskatīt, pieņemt un pavadīt jaunās paaudzes aicinājumu ceļā. Un jūs, jaunieši, esat aicināti būt par varoņiem, pareizāk sakot, par līdzvaroņiem ar svēto garu, kas iedveš jūsos vēlmi padarīt savu dzīvi par mīlestības dāvanu.
Dārgie jaunieši! Turpina Francisks, jūsu jaunība nav starplaiks, jūs piedarat Dievam tagad. Ir jāapzinās, ka dzīves dāvana prasa dāsnu un uzticīgu atbildi. Paskatieties uz jaunajiem svētajiem un svētīgajiem, kuri ar prieku atbildēja kunga aicinājumam. Svētā Roza no Limas, svētais Dominiks Savio, svētā Terēze no bērna Jēzus, Svētais Gabriels no Sāpju Dievmātes, svētīgie Karlo Akutis un Pierre Giorgio Frassati, kuri drīz kļūs par svētiem, un daudzi citi. Katrs no viņiem savu aicinājumu izdzīvoja kā ceļu uz pilnīgu laimi, stiprinot attiecības ar dzīvo Jēzu. Kad mēs klausāmies viņa vārdu, mūsu sirdīs iedegas uguns un sajūtam vēlmi veltīt savu dzīvi Dievam. Tad vēlamies saprast, kā un kādā dzīves formā varam atbildēt viņam par mīlestību, ko viņš pirmais mums dāvā.
Katrs aicinājums, kas saklausīts sirds dziļumos, uzdīkst kā vēlme veikt mīlestības kalpojumu, meklēt cerības un žālsirdības avotu, nevis tiekties pēc pašapliecināšanās. Tādējādi aicinājums un cerība ir savijušies dievišķajā plānā par prieku katram vīrietim un katrai sievietei, kas ir aicināti pirmajā personā veltīt savu dzīvi citu labā. Ir daudzi jaunieši, kuri cenšas atklāt ceļu, pa kuru Dievs viņu aicina. Daži, bieži vien ar pārsteigumu, atklāja savu aicinājumu uz priesterību vai konsekrēto dzīvi. Citi atklāja aicinājumu skaistumu uz laulību un ģimenes dzīvi. Savukārt citi uz veltīšanos kopējam labumam un apņemšanos liecināt par savu ticību kolēģu un draugu vidū.
Katru aicinājumu atdzīvina cerība, kas izpaužas kā uzticība providencei. Patiesībā cerība kristietim ir daudz vairāk nekā vienkārši optimisms. Tā drīzāk ir pārliecība, kas sakņojas ticībā Dievam, kas darbojas katra cilvēka vēsturē. Un tā aicinājums nobriest caur ikdienas uzticību evaņģēlijam, lūkšanā, pārdomās un kalpošanā.
Dārgie jaunieši, cerība uz Dievu nepieviļ, jo Viņš vada katru to cilvēku soli, kuri Viņam uzticas. Pasaulē ir vajadzīgi jauni cilvēki, kas ir cerības svēceļnieki, drosmīgi veltot savu dzīvi Kristum, pilni prieka par to, ka ir Viņa mācekļi misionāri.
Savā aicinājuma atklāšana notiek caur izšķiršanas ceļojumu. Šis ceļš nekad nav vientuļš, bet attīstās kristiešu kopienas ietvaros un kopā ar to. Dārgie jaunieši, raksta pāvests, pasaule jūs mudina izdarīt pārsteidzīgas izvēles, piepildīt savas dienas ar troksni, neļaujot piedzīvot klusumu, kas atvērts Dievam, kurš runā uz sirdi. Saglabājiet drosmi apstāties, ieklausīties sevī un pajautāt Dievam, ko Viņš sapņo par jums. Lūkšanas klusums ir būtisks, lai spētu izlasīt Dieva aicinājumu savas dzīves vēsturē un sniegtu brīvu un apzinātu atbildi.
Izšķiršanas dāvana palīdz saprast, ka mēs visi varam būt cerības svēceļnieki, ja padarām savu dzīvi par dāvanu citiem, īpaši kalpojot tiem, kas dzīvo pasaules materiālajās un eksistenciālajās perifērijās. Ik viens, kas klausās Dievu, kurš aicina, nevar ignorēt tik daudzu brāļu un māsu saucienus, kuri jūtas atstumti, ievainoti un pamesti. Katrs aicinājums atveras misijai būt Kristus klātbūtnē tur, kur ir vislielākā nepieciešamība pēc gaismas un mierinājuma. Jo īpaši ticīgie laji ir aicināti būt par Dieva valstības sāli, gaismu un ieraugu, veicot sociālos un profesionālos pienākumus.
Šajā kontekstā izglītības un pastorālajiem darbiniekiem, īpaši garīgajiem skolotājiem, nav jābaidās pavadīt jauniešus ar dievišķās pedagoģijas cerību un pacietību. Tie ir cilvēki, kas spēj viņus uzklausīt un ar cieņu pieņemt, cilvēki, kuriem viņi var uzticēties, gudri ceļveži, gatavi viņiem palīdzēt un uzmanīgi atpazīt Dieva zīmes viņu ceļā.
Tu slāvi,